San Pedro, Kapitulo 2.
Iwaksi yung aruden ti amin akinadakes. Awan kuman ti panagulbod. Panagin sisingpet. Panagimon ken pamadpadakes. Kaskay la kumakayanak amaladaga. Akanayon amawaw. Ito puro agatas. Ana espirituan tapno iti iinumyo. Dumakil kayo kat maisalakan kayo. Kas kuna tinasanto na surat.
Babaen iti padasyo, natakwatan nyo aman ng ngaas iti apo.
Umasidagkay iti apo, iso ti sibibiyag abato, ngembeleng dagiti agipatpatakder, taimbilang da nga awan sirsirbina, ngempinili kin impatag ti Dios.
Umasidagkayo, akas sibibiyag abat bato, amaaramat iti pannakabangon tina espirituan at templo. Agserbi kayo akas na santuan apapade, amang ipaay iti daton an espirituan ken makay ayo iti Dios, babaan ken Hesu Kristo, takuna tinasantuan na surat.
Pimiliak iti napateg abato akas pasuli, ikabil ko ita ijaisyon, ket siya sinuman amamatiken kuana, pulos nga awanto pan nakapaay na.
Napateg unay daytoy abato kada kayo amamati. Ngem karagiti saan amamati kuna napay.
Tibato nga imbeleng dagiti agipat patakder nagbalin akang runaan unay abato.
Kunapay ti sabali apaset tinasantuan asurat.
Daytoy tibato apakaitibkulan ken pakaitublakan dagiti tattao.
Naitibkulda agsipudda di na namati iti sao. Kasta tintuding ti Dios apagbanaganda. Ngamda kayo tinapili apuli. Papadi kayong agserbi iti Dios nga ari. Nasyon kayo anasantuan. Tattao na kayo ti Dios. Inruar na kayo iti kasipngatan. Kat inpan na kayo iti nakaskas daaw alawag na. Pinili na kayo. Anang ipakaammo kanag iti nakaskas daaw nga aramid na. Saan kay idi atattao ti Dios? Ngem ita tattao na kayon. Diyo amo iti ti kaasi ti Dios. Ngem ita inawat yon ti kaasi na. Kakabsat ko, kas gan-gan na et ken agdaldalyasat iti raytoy alubong, agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan karagiti na ilasagan at arigagay, akanayon amakirangit iti kararua. Agbyag kayo kuma anatak nang iti imatang dagiti hintil. Uray no kunada, ama nagdakdakas kayo. Mabigbigdan tumatlaeng dagiti na imbag na aramid yo. Ket idaydayaw danto ti Dios inton dumteng ti aldaw ayay na. Gapo iti apo, masapol apa iturayan kayo kadagitag tuturay ngayon saad ti tao. Iti imperador akangatuan nagturay. Ken kadagiti gobernador na imbaon na amang dosa karagiti managdakdakes, ken mangidaydayaw karagiti agaramid iti naimbag. Takayat ti Dios, ababaen karagiti naimbag na aramid yo. Maawanan iti gundaway dagiti maagag sao iti ulbod, ken awan sirsirbina. Agbiag kayo, akas tattao anawayawayaan, ngem diyo aramaten ti wayawayayo, apang kalob itanyaman adakes. Agbiag kayo kitde, akas tagabo ti Dios. Agraem kayo karagiti amin at tao. Ayaten niyo dagiti kakabsatyo iti pammati. Agbuten kayo iti Dios, ket padayawan niyo ti emperador. Da kayo akatulungan, paiturayan kayo karagiti amuyo. Ipakita yo kadakwada tinan anay apanagraem.
Saan laeng akadagiti naasi ken man nakaawat? Ngam uray pa'y karagiti na uyong, gunggunaan na kayto ti Dios, no maibturan nyo dag sagaba, asaan anain kalintigan, taamuyo ti pagayatan na.
Maidaydayaw kayo aya, no ituredyo ti dosa akaikaryan nyo, gapo iti dakes nga inaramid nyo, ngam no ibturan nyo ti agsagaba, idinto anayimbag ti aramid nyo, bindisyon na kayto ti Dios. Daytoy tinangayaban ti Dios kada kayo, agsipod ta nagsagaba ni Kristo. gapo kada kayo ket nangibati iti paggulidanan tapno suruten nyo titugot na.
Saan ang nagbasol? Awan ti insawang na akinaulbod.
Iti nalalaes, saan anang lais? Iti nagsagaba, saan anamutbuten? Nagtarikit di iti Dios, tinarintig nga okum. Inawit ni Kristo rag iti basbasol tayo iti krus. Tapno mawayawayaan tayo iti pannakabalin ti basol, kat agbyag tayo anarintig. Tababaan karag iti sugat na, naagasan kayo. Mayarig kay idi karag iti karnero anayawawan. Ngem ita, naisubli kayon asumurot iti pastor, ken agaywan karag iti kararuwayo.